подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами праздник Дмитрий Гурневич. А зараз на связи с Варшавы Павел Кухта, кіраўнік мобілізацыйнага центру беларускіх добраахвотнікаў. Привет, Павел. Павел, расскажите про ваш центр, калі ён быў створаны і чым зараз вы займаеце ў дадзены момант?
Ну, центр мы дапамагаем беларускім добраахвотнікам, якія хочуць паехаць ва Украіну. Таксама мы рэчы, якія спадаюцца хлопцам на фронте, на войне. Ну, гэта медицинские речи, там просто спряжение, форма, одение, обуток, ну и так далее. Все, что треба, все, что нужно.
Вот. И сколько вы уже працуете дзён?
Центр начал працевать от первых дзён войны. Вот. Mm-hmm. С первых дзён войны мы начали собирать речи, и вот потом так, что и помогать хлопцам трапить до Украины.
И сколько вы оцениваете приблизно минута про ваш центр? Я разумею, что видать, не все про ваш центр идут, а сколько у вас было?
Ну, людей вельми шмат. Колькость я сказать докладно не могу и не буду. Ну, но людей вельми шмат. Богато.
А это люди с досвидом войсковым, или просто некие студенты, люди без досвиду?
Раз люди есть. Есть люди с боевым досвидом, есть, которые уже были в горячих кропках. Там есть просто студенты. Там приходил вельми цудоўный хлопец, и он потратил все гроши, якія збирал, набывал, и он потратил их на оборудование и казал то, что вот у меня больше ничего нема, але я хочу направиться на фронт, и я вот купил это, как быть корыстным на фронте.
Угу. А какие складанности наибольше такие люди зараз мают? Хапай вам сродку, кто вас уволил, я разумею, гроши повинны быть некие материальные основы.
Ну, мы збіраем усё. Мы збіраем грошы, каб купіць аўтамабілі, каб яны даехалі да Кіева, каб у хлопцаў там былі калёсы, грубо кажучы, каб яны былі больш мабільныя. Вось. Што яшчэ? Зараз такая вялікая задача стаіць, як шмат сабраць ежы, каб быў стратэгічны запас еды. Вось. Мы зараз працуем больш над гэтым.
Угу. То есть, ну, у вас зараз есть магчымасць вернуться до людей. Як увогуле можна дапамагчы тым людзям, якія жадаюць дапамагчы беларусам, которые зараз ваююць за Украіну?
Ну, зараз нам вось беларускі дом в Варшаве прадставіў памяшканне, у якому мы знаходзімся. Вось. І калі людзі, якія в Варшаве хочуць дапамагчы, яны могуць прыходзіць сюды. Тут заўсёды ёсць ці я сам, ці людзі, ну, якія могуць там паразмаўляць ад мяне, якія могуць прыняць дапамогу і якія могуць скарыстаць дзеянні нейкі.
Увогуле, я так разумею, што гэта беларускі дом у Варшаве. Гэта як бы будынак, які знаходзіцца на правым беразе ад Віслы у Варшаве. І чалавек, які хоча, скажам, быць добраахвотнікам, ён проста павінен звярнуцца да вас, так прыйсці туды і запісацца, як там выглядае.
Так, ці звярнуцца сюды, калі ў яго няма магчымасці прыехаць сюды, ну, да Варшавы. Там можа ён знаходзіцца дзесьці там у другом горадзе, можа ў другой стране еўразвяза. Ёсць мой Telegram, куды можна напісаць, і я адказваю. Але каб людзі не крыўдзіліся, я магу не адказваць там пару гадзін, але я абавязкова адкажу. Просто вельмі шмат паведамленняў, і першыя дні я вось прыходзіў дамоў ўжо адпачываць, але я не адпачываў, а па 4 гадзіны просто сидзеў, ну, даже куртку не скідваў, просто сидзеў, адказваў на паведамленні.
Ну, мы ваш Telegram паведамім на экране, людзі зараз вы бачыце, мы калі жадаюць вам напісаць, задаць нейкія пытанні, ці проста паведаміць штосьці. Павел, скажыце, класка, а якая матывацыя ў людзей, которые едуць в Украіну, што найперш яны самі кажуць? Все-таки ехаць на вайну, дзе натуральна пагроза загінуць значна вышэйшай, чым ходзіш і просто Варшаве па вуліцы?
Ну, у кожных людзей, у кожнага. І я запытваю па некалькі разоў. Ён разумее, куды ён едзе, ён, ну, ацэньвае там рызыкі, якія могуць быць. І гэта я пытаю кожнага чалавека праз 10. Вось. А людзі кажуць, што можа хтосьці яшчэ там да вось гэтага нападу ў Расіі, можа хтосьці яшчэ не паніваў, што такое Расія ўвогуле. Што гэта за кіраўніцтва там сядзіць. Але калі пачалася вайна, усе адразу усе разумелі, што і дзе вораг на самай рэчы. І людзі едуць, проста кажуць то, што, ну, свабода Украіны гэта не толькі свабода Украіны зараз. Свабода Украіны это свабода ўсяго цывілізованага свету. Ну, на самай рэчы так і людзі едуць адстойваць не толькі дэмакратію ва ўкраіне, а ўвогуле у нас па ўсёй зямлі, грубо кажучы. І так і матывуецца, і нехто прыходзе, кажа, то, што гатоў кроўю іскупіць вось гэты гнёт, які зараз на беларусаў льецца там з разных бакоў, таму што не ўсе людзі разумеюць то, што беларускі народ гэта насамрэч брацкі народ украінскаму, а то, што робіць Лукашэнка з Пуціным, гэта, да беларусаў ніякага дачынення не мае.
Ну, вы самі жывеце ў Варшаве, вы адчуваеце сапраўды такія нейкія настроі, бо ёсць шмат сведчанні пра тое, што на дэмакратычных краінах прымаюцца нейкія супраць грамадзян Беларусі нейкія меры, таму што гэта краіна суагрэсар.
Ну, я не ведаю, я ў Варшаве не так даўно. Да гэтага я вообще не чуў нічога такога падобнага, пазітыў да беларусаў. Ну, мне расказывалі знаёмыя, асабіста я такога, яшчэ не адчуваю, таму што куды я еду, з кім я размаўляю, усе прыкладна разумеюць, якой справай я займаюся і чым я займаўся дагэтуль, пакуль не прыехаў у Варшаву. І да мяне асабіста пакуль што такіх пытанняў не было ці нейкіх там.
Павел, якая ваша асабістая матывацыя займацца гэтым усім? Я просто нагадаю для нашых гледачоў, максіма, хто не ведае, калі я не памыляюся, вы родны брат Мікіты Крыцова, который загінуў падчас пратэсту ў Беларусі. Афіцыйная версія, што вы ўчынілі на суіцыд, хаця адбыўся недалёка ад будынку міліцыі, і шмат гаварылі пра тое, што гэта не выпадковасць. Што вамі кіруе канкрэтна займацца гэтым усім?
Я ўсё разумею, што адбываецца ўвогуле. Поўную картинку я разумею, што адбываецца. У мяне няма такіх асабістых прэтэнзій там камусьці, у мяне нету такой помсты, якая сядзіць, я хачу гэту помсту завершыць. Я просто дапамагаю людзям, якіх я вельмі добра ведаю, якіх я лічу таксама сваімі братамі, якія знаходзяцца зараз у Украіне, яны там спачатку самага. І я дапамагаю ім, і людзі, якія едуць туды, таксама таксама едуць да іх, і таму я і дапамагаю, ўсё гэта і арганізоўваю. А такое асабістае, у мяне няма ніякіх асабістых там прэтэнзій да некага службоўца беларускага, калі ён трапіць на Украіну. Я разумею, што яго туды адправілі. І я ўсім кажу, хто у мяне знаёмы ёсць у арміі, я з імі размаўляю, я пытаюся ім патлумачыць, калі ў нейкім выпадку вы патрапіце там на зямлю Украіны, адразу здавайцеся ў палон, каб сохраніць сваё жыццё. У мяне нет такога, каб я з кроўю ў вачах расказваў то, што трэба там страшная вещь.
Скажыце, ты это беларускія добраахвотнікі, которые трапляюць ужо ў Украіну. Я так разумею, што яны там ўжо якбы маюць куды паехаць, каардынавана ці украінская дзяржава, скажам, ім дапамагае. Бо былі некаторыя сведчанні пра тое, што, напрыклад, той самы рыштунак, я вот гавару чалавекам, который збірае ў Чэхіі беларус, што спачатку Украіна натуральна, канешне, узброівае і забяспечвае рыштункам вайсковым сваіх салдат, сваіх людзей, тэрытарыяльную абарону, толькі пазней добраахвотнікаў, так званых легіянераў за мяжы.
Ну, я не ведаю, я думаю, зараз у Украіне ўсіх забяспечваюць, хто гатовы ўзяць у рукі зброю, таму даюць нейкі рыштунак там і, я думаю, зараз там няма такога, а хто кажа, што такое, я не ведаю. Ну, гэта дзіўна, насамрэч дзіўна, таму што кожны чалавек, які бярэ ў рукі зброю, ён ўжо гатовы. Я думаю, не проста не даюць там рушніцу і кажуць, ўсё, бегі там.
Ты не праблема, што зброю не даюць, калі няма рыштунку, калі прыязджаеш, а яго набыць у краіне вельмі цяжка самой, там дэфіцыт вельмі велізарны.
Так, там мы збіраем рыштунак і ўсё, што можа дапамагчы. Ну, зараз ёсць нейкі дэфіцыт там на бронепліты, там на шаломы, але мы неяк пытаемся іх знаходзіць, і калі знаходзім, то адправляем адразу да Украіны.
Але самі вы ацэньваеце, учора была навіна пра беларускі батальён Кася Каліноўскай, які ствараецца. Самі вы лічыце, што там ужо іх сотні добраахвотнікаў, ці ўсё ж такі менш або больш? Прынамсі ведаць прыблізна, колькі гэта можа быць. Мы не пытаемся канкрэтна, дзе яны знаходзяцца, іх імёны.
Я не лічу, я ведаю, і калі хлопцы заяўляюць, што там батальён, там батальён.
Скажыце, а яны зараз все гэты батальён, наколькі вы можаце сказаць, я не прымушаю, конечно, разумею сітуацыю, яны знаходзяцца пераважна ў Кіеве, так? І а колькі вы самі вы знаходзіце, працуеце там, прыходзіце ў беларускі дом з раніцы, і колькі можа прыходзіць беларусу туды з такімі пажаданнямі ехаць?
Беларусы, якія хочуць паехаць да Ўкраіны, ідзе на сотні. Лічба сотні, ну, дакладна я не скажу, там, вось, наприклад, 432 чалавека. Я так не магу казаць, але лічба...
Скажыце, назавіце просто, калі ёсць, дзе вас шукаць апрача Телеграма, ёсць некая старонка, ёсць некі адрес, ёсць некі реквізіты, як людзі могуць, бо людзі некаторыя пішуць, СМІ пытаюцца, але не наша задача абвяшчаць збор сродкаў, але вы можаце пра СМІ просто заявіць, дзе гэта ўсё можна знайсці найпрасцей.
Сродкі, якія мы збіраем, можна знайсці на Телеграме, Телеграм-канале «Партызан», які быў створаны мною і хлопцамі-добраходнікамі, калі я знаходзіўся ще в Україні. Ось там ёсць усе сродкі, куды можна пажертваць грошы там, і гэтак далей. Асабістых сторонок у інтернеце я не маю і ніколі не маю.
А ці вядомы вам выпадкі, калі дзейныя некія беларускія вайскоўцы ўжо з Беларусі, скажам, выязджалі і спрабуюць далучыцца таксама да добраходнікаў? Бо такая інфармацыя, як бы ананімная, на... ёсць дзесьці там пра тое, што хто з'ехаў?
Просто такія запросы ёсць.
Ёсць,
так? І справа тым, то, што ўжо афіцыйны выпадак, і гэта патвердзіла афіцыйна Украіна, то, што прыйшоў хлопец, здаўся ў палон беларускі, збежаў з часткі і кажа, што ён не хоча ваяваць супраць Украіны, і ўсё разумее.
А якія, можа, я максіма штосьці падобнае пытаўся, што зараз як бы найбольш неабходна вам у вашай дзейнасці?
Зараз найбольш неабходна гэта сродкі медыцынскія, там, напрыклад, ізраільскія бандажы, кровазупыняючыя турнікеты і бронепліты і шаломы. Ну вось гэта самае галоўнае, што мы зараз ішчым з рыштунку такога, а зараз мы та сабраць стратэгічны запас ежы. Вот.
То есть логістычна это ўсё адпрацавана і вы это можаце без праблем даставляць у Украіну, так?
Так, так, ну, так. Шмат людзей дапамагаюць, і гэта ўсё добра працуе.
Дарэчы, а ці не было такіх выпадкаў, што беларускім добраходнікам, ну, не да, адмаўляюць украінцы або ў будучы зброі, або штосьці ў сувязі з тым, што яны беларусы, таму што гэта краіна ўсё-такі суагрэсара, у іх беларускія пашпарты, так разумею, ну, прынамсі ў большасці.
Глядзіце, я не ведаю, таму што беларусы, якія знаходзіліся ў краіне з 2014 году, якія знаходзіліся ў войску, якія знаходзіліся ў дабрабатах, ну, везде, дзе знаходзіліся беларусы, да іх ставіліся добра. І яны з кожным годам, з кожным днём даказвалі, хто нас сапраўды беларусы, а хто такі Лукашэнка. Я думаю, у войску нема такого там некага, ну, асабістага внимання да беларусаў. Але, ну, зараз па законадаўству Украіны так. Беларускія грамадзяне – гэта грамадзяне-агрэсары і небезпечныя. І вось... велізарная колькасць выпадкаў, калі беларусы асабіста ехалі на мяжу і пыталіся трапіць да Украіны. Іх проста разварачвалі, і калі добра, калі разварачвалі. Некаторыя пападалі там, ну, на пару сутак у турму, і ну, гэта правільная рэч з боку Украіны. То есть да Украіны ў гэтым няма ніякіх пытанняў. Яны робяць сваю справу, і добра робяць сваю справу, і прэтэнзій ніякіх немає да іх. Просто беларусы павінны разумець то, што трэба неяк арганізавана ехаць ва Украіну. Там па адзінкам нікога зараз не прапускаюць. А такога, каб хтось не выдаваў зброю, я яшчэ не чуў.
Просто скажыце, я так разумею, што ваш мабілізацыйны цэнтр – гэта такая адзіная ўстанова ў Европі, якая займаецца, ці ёсць таксама іншая? Бо, магчыма, некаторыя нават не ведаюць пра існаванне, проста і спрабуюць, як вы самі кажаце, проста сілу аўтобуса або таму машыну і спрабуе праз польскую тэрыторыю драпіць туды.
Наколькі я ведаю, мы займаемся гэтым адні, у якіх у нас ёсць афіцыйна разрешэнне Украіны, мы працуем з бокам Украіны, каб хлопцы трапілі туды. Больш пакуль што я нікога не ведаю. Можа, хтосьці займаецца, але я не ведаю, ну, не ведаю. Лепей я кажу, каб беларусы добраходнікі, якія хочуць паехаць ва Украіну, лепей, каб яны звярталіся да нас. Гэта ніякі там піар-ход, і мы не хочам да сябе шмат увагі там нейкай незаслужанай, але калі хочаце патрапіць да Украіны, лепей звертайцеся да нас.
І я не магу не спытацца ўжо напрыканцы, скажыце, класка, ці вядома не пра нейкія страты? Называлася імя Ілі Ліцвіна, который загінуў у Бучы, ці прынамсі пад Бучы ў баях. Ці штосьці вядома ўвогуле там не пра параненых, забітых, ці хто вядзе такую статыстыку ўвогуле?
Асабіста пра беларусаў, так?
Так, беларусаў.
Ну, беларусы, усе страты, якія, ну, вось, былі, гэта Ілья Літвін і яшчэ двое хлопцаў раненых. Вось, пакуль што так.
Але іх жыццё нешта пагражаецца, гэта хутчэй лёгкія параненікі.
Не, жыццю параненку ўжо нічога не пагражае, ранені даволі цяжкія, але ўжо ўсё добра. Ну, не, жыццю нічога не пагражае.
Yes. Дякую, Вялікі Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Кухта, кіраўнік мабілізацыйнага цэнтру для беларускіх добраахвотнікаў у Варшаве. Для вас у фразе працаваў Дмітрий Гудневіч. Дякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.